Blaðsíða 119. Kjarni A-hluta er hér tekin saman. Kola og stálsambandið sem sex ríki komu á fót árið 1951 varð upphafið að Evrópusamvinnunni. Næsta skref var Rómarsamningurinn árið 1957. Með honum var efnahagsbandalag Evrópu stofnað. Með honum skuldbundu aðildarríkin sex sig til víðtækrar efnahagssamvinnu. Þjóðirnar höfðu ólík markmið með aðild sinni, en sameiginlegar með þeim voru óskir um frið og hagvöxt. Síðan þetta gerðist hefur efnahagsbandalag Evrópu orðið að Evrópusambandinu. Samvinnan hefur verið víkkuð út á fleiri svið, meðal annars utanríkis- og varnarmál og æ fleiri lönd hafa gengið í sambandið. Það byrjaði sem vestur-evrópsk samvinna en nær nú yfir mörg lönd í austur-Evrópu.